κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Τα αυτή η διαδικασία, βρε παιδιά, πώς μπορεί να βρει κάποιος μια υποτροφία για να σπουδάσει στη Γερμανία?
Θα συμβούλευα κάποιον να ψάξει στη σελίδα EduGuide. Είναι μια ελληνική ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται προκηρύξεις υποτροφιών.
Τα πράγματα είναι, φαίνεται, πιο εύκολα λοιπόν στη Γερμανία, αλλά δεν υπάρχουν μόνο ευκολίες. Υπάρχουν και δυσκολίες. Ποιες ήταν οι δικές σου δυσκολίες?
Οι δύο μεγαλύτερες δυσκολίες μου αφορούσαν την χρηματοδότηση και τη γλώσσα.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
και η Άντζελα Κόντι.
Κόσμος στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Σήμερα έχουμε μαζί μας και το καινούριο μέλος της ομάδας μας, την Μάρθα Τσόλη, η οποία κάνει την πρακτική της άσκησης στο Κόσμος στα Ελληνικά. Μάρθα.
Χαίρετε, γεια σας.
Καλώς μας ήρθες, Μάρθα.
Καλώς σας βρήκα.
Και η Μάρθα είναι φοιτήτρια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια σε ένα από τα πανεπιστήμια του Βερολίνου. Και πρέπει να πούμε ότι η Γερμανία προσελκύει διαχρονικά ένα σταθερό ποσοστό Έλληνων φοιτητών και φοιτητριών. Και είναι μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Αγγλία και η Ολλανδία, αλλά και το Βέλγιο, μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των Έλληνων φοιτητών και φοιτητριών για σπουδές. Έχουμε λοιπόν ακόμα έναν φοιτητή μαζί μας σήμερα και μαζί θα συζητήσουμε για τις ευκαιρίες σπουδών στην Γερμανία. Μαζί μας είναι ο Μάριος Καραβασίλης.
Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι που είμαι εδώ.
Μάριε, κάνεις επίσης τις μεταπτυχιακές σου σπουδές εδώ στο Βερολίνο, σωστά?
Ναι, εγώ ολοκληρώνω τώρα τις σπουδές μου σε επίπεδο μάστερ, στο αντικείμενο της δημόσιας ιστορίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Βρίσκομαι στο Βερολίνο από τον Οκτώβριο του 2024. Είμαι 26 χρονών.
Ωραία.
Ναι, Μάρια, ειδικά τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της εκπαιδευτικής μετανάστευσης των Ελλήνων έχει αυξηθεί και αποτελεί και αυτό ένα μέρος του brain drain. Οι λίγες επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και οι σχετικά χαμηλές αμοιβές βάσει των προσόντων που έχουν οι Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες, φαίνεται ότι οδηγούν όλο και περισσότερους να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό και να αναζητήσουν έτσι ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανία, ως χώρα με επιστημονική παράδοση, πανεπιστήμια υψηλού κύρους και χαμηλό κόστος φοίτησης, είναι πάντα μία από τις πρώτες επιλογές. Ήθελα λοιπόν να μας πεις, Μάρια, εσύ, γιατί επέλεξες να έρθεις να σπουδάσεις στη Γερμανία?
Ναι, αυτό ήταν το βασικό μου κίνητρο και ο βασικός μου λόγος, μάλλον. Θεωρώ πως ήταν ότι δεν υπάρχουν δίδακτρα στη Γερμανία. Αυτός είναι πάντα ένας πολύ σημαντικός λόγος και αφορά το οικονομικό κομμάτι. Επίσης, ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι είχα ήδη μια εμπειρία στον γερμανικό ακαδημαϊκό χώρο, έχοντας ολοκληρώσει ένα εξάμηνο Εράσμους στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Αυτό μου έδωσε έτσι το κίνητρο να βελτιώσω τα γερμανικά μου περαιτέρω, με σκοπό να έρθω εδώ πέρα να κάνω ένα πρόγραμμα στα γερμανικά, το οποίο δεν έχει και δίδακτρα, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Μάρθα, και εσύ είσαι φοιτήτρια εδώ, έτσι?
Πολύ σωστά, και εγώ είμαι φοιτήτρια μεταπτυχιακή. Σπουδάζω και εγώ στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Είναι ο τρίτος χρόνος που βρίσκομαι στο Βερολίνο και συνεχίζω και τελειώνω εσίως το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα. Και θα συμφωνήσω και εγώ με τον Μάριο ότι ένας από τους βασικούς λόγους για να έρθει κάποιος και να σπουδάσει στο Βερολίνο ή στη Γερμανία γενικότερα έχει να κάνει με το κόστος των διδάκτρων, το οποίο είναι μηδενικό ή μηδαμινό. Αλλά φυσικά και οι πάρα πολλές ευκαιρίες που προσφέρει το γερμανικό κράτος για την μετέπειτα εξέλιξή μας επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά.
Και ευχόμαστε βέβαια αυτό με το κόστος που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αλλάξει, γιατί δυστυχώς αλλάζουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι και πολλών φίλων παιδιά που το ψάχνουν για τις σπουδές. Και ας πούμε η σύγκριση, για παράδειγμα, ας πούμε τα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι πανάκριβα, είναι απλησίαστα, όχι μόνο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν απ' έξω, δηλαδή που έρχονται από άλλες χώρες, αλλά ακόμα και για τους ίδιους τους ανθρώπους, τους γονείς δηλαδή, που θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στη χώρα τους. Και για τους ίδιους τους Βρετανούς είναι πανάκριβα, είναι απλησίαστα.
Ναι, βέβαια.
Και νομίζω και στη Γαλλία περίπου το ίδιο ισχύει, όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά και στη Γαλλία. Οπότε η Γερμανία ευτυχώς κρατάει αυτό ακόμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ευχόμαστε να υπάρχει πάντα, να συνεχίσει να υπάρχει.
Τα πράγματα είναι, φαίνεται, πιο εύκολα λοιπόν στη Γερμανία, αλλά δεν υπάρχουν μόνο ευκολίες. Υπάρχουν και δυσκολίες, σωστά, Μάρια?
Σωστά. Δυσκολίες υπάρχουν πάντα και υπάρχουν και για να τις ξεπερνάμε. Ρώτησα λοιπόν εγώ συμφοιτητές μου και συμφοιτήτριές μου ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισαν για να βρουν μια θέση στη Γερμανία.
Νομίζω η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν για αρχή να βρω το μεταπτυχιακό.
Βρήκα αρκετά δύσκολο το να βρω ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, το οποίο διδασκόταν στα αγγλικά, καθώς τα γερμανικά μου δεν είναι πολύ καλά.
Το πιο μεγάλο πρόβλημα για μένα, το πιο δύσκολο κομμάτι, ήταν κυρίως το γραφειοκρατικό. Εγώ κατέθεσα αίτηση μέσω του UniAssist, οπότε ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο και κυρίως κάτι το οποίο απαιτεί και να αντεπεξέλθεις και οικονομικά, λόγω των μεταφράσεων κυρίως.
Αυτές ήταν λοιπόν οι δυσκολίες που είπαν τρεις συμφοιτητές σου, Μάρια, ότι είχαν προσπαθώντας να σπουδάσουν εδώ στη Γερμανία. Ποιες ήταν οι δικές σου δυσκολίες?
Οι δύο μεγαλύτερες δυσκολίες μου αφορούσαν την χρηματοδότηση και τη γλώσσα.
Χρηματοδότηση τι εννοείς, Μάρια?
Έξοδα, όχι δίδακτρα, γιατί δεν υπάρχουν δίδακτρα. Τα έξοδα διαβίωσης. Η γλώσσα είναι για πολλούς η μεγαλύτερη δυσκολία. Ήταν για μένα πολύ μεγάλη δυσκολία.
Ήξερες γερμανικά πριν έρθεις εδώ?
Ήξερα γερμανικά, έχοντας ήδη κάνει το εξάμηνο στο Μόναχο, ωστόσο δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε. Ήμουνα στο επίπεδο Β2, θα έλεγα. Χρειαζόμουν εξάσκηση και χρειαζόταν να δώσω το πιστοποιητικό DAF, Deutsch als Fremdsprache, το οποίο ουσιαστικά πετυχαίνοντας ένα B2 Plus σε αυτό το πτυχίο, έχεις την άδεια κατά κάποιο τρόπο να σπουδάσεις, σε δέχονται όλα τα πανεπιστήμια της Γερμανίας για μεταπτυχιακό διεθνή φοιτητή.
Μάρθα, εσύ τι βρήκες δύσκολο στο να έρθεις για σπουδές στη Γερμανία?
Όσον αφορά την αναζήτηση μεταπτυχιακού προγράμματος στη Γερμανία, δεν έψαχνα στοχευμένα για το Βερολίνο, έψαχνα σε ολόκληρη τη Γερμανία για πιθανές ευκαιρίες που θα μπορούσα να έχω βάσει του προπτυχιακού μου. Οπότε δεν θα έλεγα ότι εκεί αντιμετώπισα κάποια μεγάλη δυσκολία. Έκανα την έρευνα και κατάφερα να βρω το μεταπτυχιακό στο οποίο βρίσκομαι τώρα. Αλλά και για μένα η γλώσσα ήταν ένα πολύ μεγάλο τροχοπέδι, κυρίως γιατί ξεκίνησα με πολύ χαμηλό επίπεδο γερμανικών. Προσπάθησα να το φτάσω σε ένα βασικό επίπεδο γνώσεων για καθημερινές συνομιλίες μου με ανθρώπους στη Γερμανία. Και φυσικά εντός του μεταπτυχιακού προγράμματος είχα τη δυνατότητα να μάθω περισσότερα γερμανικά, τα οποία συνεχίζω μέχρι και σήμερα με σκοπό να τα εξελίξω όσο το δυνατό περισσότερο.
Μαρία, εσύ έκανες μια εμπεριστατωμένη έρευνα και για το τι χρειάζεται κανείς για να σπουδάσει στη Γερμανία. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω βάσει αυτού και από τη δική σου εμπειρία, ποια είναι λοιπόν τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να μπορέσει να γίνει δεκτός σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο?
Ένα συμφοιτητή σου μάλιστα λέει ότι υπήρχε τεράστια γραφειοκρατία, πρέπει να κάνεις άπειρες μεταφράσεις, οι οποίες κοστίζουν κιόλας, έτσι?
Ναι, η Γερμανία φημίζεται για τη γραφειοκρατία. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι μια λειτουργική γραφειοκρατία. Εξαρτάται από τον κύκλο σπουδών. Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει κάποιο bachelor εδώ πέρα, προπτυχιακό δηλαδή, αυτό γίνεται συνήθως, είναι ρεαλιστικά πιο δύσκολο και είναι αισθητά λιγότεροι αυτοί οι οποίοι το κάνουν. Συνήθως προέρχονται και από τα γερμανικά σχολεία της Ελλάδας, τη γερμανική σχολή, ενδεχομένως την ελληνογερμανική, είναι δύο διαφορετικά σχολεία αυτά. Επίσης όμως γίνεται και με το απολυτήριο λυκείου ή ακόμα πιο εύκολα με τις πανελλήνιες. Σε αυτή την περίπτωση, για bachelor, χρειάζεται και το student college, το οποίο διαρκεί ένα χρόνο και μετά πρέπει να περάσει στην λεγόμενη Zwischenprüfung για να ελεγχθεί το επίπεδό σου. Νομίζω ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά και με αυτό μπορεί να δώσει και η DAD, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η DAD είναι Deutsches Austausch
Akademiker Dienst,
αλλά προσφέρει γενικά πληροφορίες για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία, ξεκινώντας από
ωραία.
Το προπτυχιακό.
Ωραία πληροφορία αυτή. Επομένως, θα το συνιστούσε στα παιδιά να ξεκινήσουν από εκεί που τους ενδιαφέρει να σπουδάσουν στη Γερμανία?
Ναι, μια αναζήτηση στη σελίδα της DAD και ενδεχομένως μια τηλεφωνική επικοινωνία, είναι και πολύ εξυπηρετική, θα τη συνιστούσαν επιφύλακτα.
Μιλήσαμε ακόμα για το Student College. Θέλεις να μας πεις συγκεκριμένα τι είναι το Student College?
Το Student College είναι ένα διαρκεί ένα χρόνο και ουσιαστικά σε περίπτωση που δεν έχεις δώσει πανελλήνιες, σε προετοιμάζει ας πούμε για το πανεπιστήμιο.
Αυτό μπορείς να το κάνεις στην Ελλάδα ή πρέπει να το κάνεις στη Γερμανία?
Αυτό γίνεται στη Γερμανία και μετά πρέπει να περάσει στην Zwischenprüfung, η οποία λειτουργεί ως έλεγχος της απόδοσής σου για να δουν αν είσαι έτοιμος να αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις ενός προγράμματος στη Γερμανία.
Αυτό όσον αφορά τον bachelor. Εσύ τελείωσες τον bachelor σου στην Ελλάδα, αλλά είχες έρθει εντωμεταξύ για Erasmus. Αυτό βοηθάει στο να βρεις αργότερα μεταπτυχιακό?
Το Erasmus πράγματι, θεωρώ εγώ, και είναι και πολύ δημοφιλές πλέον, είναι ένα πολύ καλό βήμα για να πάρει κάποιος το πρώτο ερέθισμα σε μια χώρα του εξωτερικού και να σχεδιάσει ενδεχομένως το που θέλει να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακό. Θα συνιστούσα, ας πούμε, ως Erasmus, μια χώρα στην οποία φαντάζεται κάποιος να συνεχίσει τις σπουδές του στο μέλλον, εάν θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Υποτροφίες είναι μέσω του ΙΚΙ. Η γραφειοκρατία γίνεται κυρίως μέσω των δύο πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Προέλευσης στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Υποδοχής στη Γερμανία.
Ναι, επειδή το έχω κάνει και εγώ αυτό, είναι γραφειοκρατία light, ελεγχόμενη.
Είναι light και έχει τελειοποιηθεί κιόλας. Γίνονται πλέον πολλά πράγματα ψηφιακά. Ωστόσο, για την εμπειρία ενός, μιλώντας από προσωπική εμπειρία, ενός προπτυχιακού φοιτητή, είναι αρκετά αγχωτικό όλο αυτό.
Ναι. Το μπάτζελο σου, Μάρια, τι ήταν?
Εγώ τελείωσα ιστορία και αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ.
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ναι, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μάρθα, εσένα ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τη Γερμανία?
Η πρώτη μου επαφή με τη Γερμανία ήταν προσωπική. Είχα έρθει πολύ μικρή, ωστόσο μέσω ενός προγράμματος εκδρομής με το σχολείο μου στα πλαίσια ένωσης του ελληνικού σχολείου στο Βερολίνο με το ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Και μέσω αυτού του προγράμματος λοιπόν κάναμε μία ανταλλαγή. Μία εβδομάδα ήρθαν κάποιοι Έλληνες που φοιτούσαν στο σχολείο στην Ελλάδα, όπου τους δείξαμε, οργανώσαμε μία γιορτή, μιλήσαμε για το σύστημα στην Ελλάδα, είχαμε ελληνικά παραδοσιακά φαγητά, ελληνική μουσική. Και αντίστοιχα, όταν ήρθαμε εδώ, κάναμε κι εμείς μια αντίστοιχη παρουσίαση της ελληνικής κουλτούρας, του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό για μένα ήταν το έναυσμα. Η Γερμανία με εντυπωσίασε και το Βερολίνο πάρα πολύ. Και έκτοτε, όντας προπτυχιακή φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη, προσπάθησα κι εγώ να κάνω ένα πρόγραμμα Erasmus, είτε φοιτήση είτε Erasmus πρακτική. Ωστόσο, συνέπεισε χρονικά με την καραντίνα.
Ναι, με το COVID.
Και το COVID. Συνεπώς, αυτό το όνειρο κατέρευσε. Με αποτέλεσμα όμως, τελειώνοντας τις σπουδές μου, να αναζητήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και έτσι να βρεθώ εν τέλει στο Βερολίνο που τόσο πολύ ήθελα.
Έχετε και οι δύο λοιπόν μεγάλη εμπειρία στο τι σημαίνει να ψάχνεις ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γερμανία. Τι έχετε να συμβουλέψετε κάποιον που ενδιαφέρεται να σπουδάσει εδώ?
Πρώτα απ' όλα, να κάνει ένα πλάνο συγκροτημένο με πάνω από μία επιλογή για μένα σχετικά με το αντικείμενο το οποίο θέλει να σπουδάσει. Δηλαδή να βρει 2-3 προγράμματα στη Γερμανία μεταπτυχιακών σπουδών, ενδεχομένως σε διαφορετικές πόλεις, τα οποία ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτός και να αρχίσει την έρευνα έγκαιρα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα αναζήτηση σχετικά με τις γλωσσικές απαιτήσεις που πρέπει να έχει κάποιος. Πολλές φορές χρειάζεται, παρότι ήδη έχουμε στην Ελλάδα κάποια πτυχία αγγλικών, τα οποία όμως συχνά δεν αναγνωρίζονται και πρέπει να δώσουμε το IELTS ή το TOEFL, πετυχαίνοντας ένα επίπεδο B2 ή και ανώτερα, συνήθως ανώτερα εάν πρόκειται για αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών, B2 εάν πρόκειται για γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών, και επίσης τα γερμανικά, γιατί για τη Γερμανία μιλάμε, ιδιαίτερα αν είναι γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών, εκεί πέρα θέλει, όπως είπα και για τη δικιά μου προσωπική περίπτωση, ένα B2 Plus ή ακόμα και C1 επίπεδο, το οποίο σου εξασφαλίζει το λεγόμενο bare minimum, όχι ότι θα έρθεις και θα είναι εύκολα.
Ναι.
Απλώς είσαι σε ένα επίπεδο που θα έρθεις και βρισκόμενος σε επαφή με άλλους Γερμανούς συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, θα μπορέσεις να βελτιωθείς περαιτέρω.
Είναι το ελάχιστο μίνιμουμ που ζητάνε τα πανεπιστήμια. Έτσι. Υπάρχει και ιδιαίτερη περίπτωση όπως αυτή της Μάρθας, όπου κάνει το μεταπτυχιακό της στα ελληνικά.
Πολύ σωστά. Θα έλεγα ότι είμαι η εξαίρεση στο κανόνα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολουθώ στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου είναι στα ελληνικά, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει απαραίτητη προϋπόθεση την γνώση της γερμανικής γλώσσας ή δεν είναι κριτήριο να αποκλειστεί ένας υποψήφιος φοιτητής για αυτό το πρόγραμμα. Η προϋπόθεση είναι είτε να είμαστε Έλληνες, το οποίο σημαίνει ότι η ελληνική είναι η μητρική μας γλώσσα, είτε εάν είμαστε άλλης εθνικότητας να έχουμε ένα επίπεδο B2+ για την γνώση της ελληνικής και φυσικά ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό στα αγγλικά, θα έλεγα Church Vibe Proficiency δηλαδή.
Είναι και αυτό προϋπόθεση.
Φυσικά. Από εκεί και πέρα, το επίπεδο των γερμανικών, κατά την προσωπική μου άποψη, θα θεωρούταν ένα plus, διότι υπάρχει και πάρα πολύ γερμανική βιβλιογραφία, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Στα ελληνικά επιλέγουν Γερμανοί φοιτητές να κάνουν σπουδές? Έχεις συμφοιτητές Γερμανούς?
Στο μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ή διεθνής.
Πολύ ωραία. Στο μεταπτυχιακό επίπεδο δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά στο προπτυχιακό επίπεδο του τμήματός μου υπάρχουν κάποιοι Γερμανοί φοιτητές, οι οποίοι συνήθως έχουν καταγωγή ελληνική, αλλά έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία. Επομένως, έχουν και την προϋπόθεση της ελληνικής. Βέβαια, στο προπτυχιακό επίπεδο να επισημάνω ότι εάν δεν γνωρίζεις τόσο καλά ελληνικά, προσφέρονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας, οπότε με μια απλή βασική γνώση της ελληνικής μπορείς να ενταχθείς στο πρόγραμμα και έπειτα να μάθεις περισσότερα ελληνικά.
Μεγάλο το έργο, δύσκολο το έργο με τα ελληνικά για τους ξένους ή τους γερμανόφωνους.
Επομένως, για όποιον είναι Ευρωπαίος πολίτης, δεν είναι πολύ δύσκολο το να πάρει θέση σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο. Η γλώσσα, είπαμε ότι έχει μεγάλη σημασία. Τι άλλο χρειάζεται, παιδιά? Υπάρχουν κάποιοι βαθμοί που απαιτούνται από τα πανεπιστήμια για να περάσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα?
Αυτό ο βαθμός του bachelor στην Ελλάδα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικός, κυρίως όσον αφορά τις πιθανότητες διεκδίκησης υποτροφίας. Όσον αφορά την αποδοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία, συνήθως δεν υπάρχει κάποιος βαθμός ή, ας πούμε καλύτερα, είναι πολύ βοηθητικό κάποιος να έχει τελικό μέσο όρο πάνω από 7, θα έλεγα, στα 10, με βάση την κλίμακα την ελληνική. Ο βαθμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις υποτροφίες. Εκεί πέρα ζητείται συνήθως για τις ελληνικές υποτροφίες από 8 και πάνω και τις περισσότερες φορές από 8,5 και πάνω στα 10. Ζητείται δηλαδή η αριστεία. Αυτό είναι που ζητάνε. Για τις γερμανικές υποτροφίες, ωστόσο, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ο βαθμός, αλλά περισσότερο αυτό που λέμε μια κοινωνική συμμετοχή, το αγκασμό, το πώς εσύ σαν άτομο συνεισφέρεις στην κοινωνία και με βάση το ότι μέσω εθελοντικών οργανώσεων, οτιδήποτε που μπορεί να θεωρηθεί ότι βοηθάει την κοινωνία να προοδεύσει.
Αμετράνε όλα αυτά πολύ,
Μετράνε πολύ για τις γερμανικές υποτροφίες, οι οποίες φτιάχνουν ένα προφίλ με βάση το προφίλ σου με βάση τις σχολείες σου.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ποια είναι λοιπόν η διαδικασία αίτησης για θέσεις σε ένα πανεπιστήμιο? Φαντάζομαι ότι δεν είναι όπως στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να καταθέσεις και το κίνητρό σου και ίσως κάποιο ειδικό γραπτό. Πώς γίνεται, Μάρια?
Και τι πρέπει να μεταφράσεις επίσης?
Οι μεταφράσεις επίσης είναι ένα ζήτημα. Αρχικά, η αναγνώριση του πτυχίου εξασφαλίζεται μέσα από το δίπλωμα supplement, το οποίο το έχει ο καθένας, το δίνει κάθε σχολή στην Ελλάδα, είναι στα αγγλικά συνήθως, και δείχνει την αναλυτική βαθμολογία αυτόματα μεταφρασμένη επίσημα. Και κάποιες φορές, αυτό ζητείται κυρίως από την Ελλάδα, είναι μια ελληνική γραφειοκρατία θα έλεγα, η σφραγίδα Χάγης, το οποίο εξασφαλίζει την εγκυρότητα του εγγράφου. Σίγουρα χρειάζεται, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αναζήτηση σε site όπως το EduGuide. Το EduGuide είναι ένα πολύ χρήσιμο site, θα έλεγα. Το κοιτούσα επανειλημμένος όταν έψαχνα για υποτροφίες. Εκεί πέρα μπορεί να βρει κάποιος και ελληνικές υποτροφίες και γερμανικές υποτροφίες. Το Hochschul Compass είναι ένα site στο οποίο ο καθένας μπορεί να βρει πολύ εύκολα υποψήφια προγράμματα σπουδών, πληκτρολογώντας το αντικείμενο το οποίο θέλει να σπουδάσει, ας πούμε ιστορία, φιλολογία, οτιδήποτε, και κάνοντάς το και λίγο πιο εξειδικευμένο, μπορεί να βρει στη Γερμανία τα προγράμματα σπουδών σε κάθε πόλη τα οποία έχουν αυτό το συγκεκριμένο master.
Μάρθα, εσύ στη διαδικασία έβρεσης μιας θέσης σπουδών δυσκολεύτηκες? Πώς ήταν για σένα?
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, όπως ανέφερε και ο Μάριος, χρησιμοποίησα ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την αναζήτηση μεταπτυχιακού και έτσι βρήκα τα μεταπτυχιακά που με ενδιέφεραν, έκανα τις αιτήσεις μου μέσω του UniAssist και από εκεί και πέρα έλαβα τις απαντήσεις και κινήθηκα ακολούθως.
Άλλο ένα καλοκαίρινο κομμάτι κι απ' το πολύ το κόσι μου φύγε το μάτι. Άλλο ένα καλοκαίρινο κομμάτι κι η Λαματζόρε μάλλον έκατσε γαμάτι. Ένα τραγούδι για σου χάσανε το πλοίο, για σου το παίξανε κινάρι κι ήρθε δύο. Ένα τραγούδι για σου μείνανε μπουρδέλα μια ζωή.
5 ευρώ πουλά στην τράκα από τη mother. Και 2 μάλμπορο στην τσέπη την κολλώ. Και με μούρι πιο πολύ και από τον godfather. Όταν το καλαμάκι γίνεται σπαστό, με μια χάρη και στο χέρι νύχτα μέρα. Κι άμα πονάει ο λαιμό θα πεινώνε. Αφού το πανικά τσιβράγγεται, φτάσαν οι διακοπέ. Ήλιος και θάλασσα κι εγώ κάνω καντάδα. Σε ένα μανάρι σούπερ σεξουαλικό. Μόνο φράπε θα πίνω όλη τη βδομάδα. Και στο ψυρί φρόντας κάνω διντακό. Πάμε σακάι, πάμε τίνο, πάμε πάνω. Μόνο εσένα και το σέικερ θα πάρω. Πες μου τον ναι και φύγαμε στον 7ο ουρανό. Μάσκα και αναπνευστήρας στο κακό το πορτ μπαγκάζ. Να μη με λένε φραγιαδάκι, αν δεν χτυπήσω ρε μαράκι, το όνομα σου τατουάζ. Ξανά για όλα τα αλάνια, ένα μήνυμα τρελό. Του φραπέ το καλαμάκι και το τέταρτο παγάκι είναι καλοκαίρινο. Κάνουμε τζόγα από εδώ στην Τζακάρτα. Στα κουφονείς και έχει γίνει πανικός. Κόπο να του πάρω το βλέπω φατσακάρτα. Και περιμένω και το χάτσι πως και πως. Από το σέικερ πετάγεται το τζίνι. Τόσα παγάκια τόσες είναι και ευχές. Κι οι τέσσερις μου φύγανε για να έρθουν διακοπές. Όχι ρε πούστη μου τρυπήσανε το στρώμα. Και για κολύμπε χόρεξη μηδέν. Απ' τα τσιγάρα κάπου φράμπα είμαι λιώμα. Μα για άλλη μία τότε πρόβλημα ουδέν. Στο διπλακότερο 40 τον Νικόκα. Και εμείς ποτάραμε τις κάλτσες μας στην πόκα. Για να γάμω εισιτήριο και ένα κολό ρε φρέν. Ό,τι μπαίνει και δεν μπαίνει, βάλτο στο σακουαγιάζ. Ορκίζομαι στο φλόου του τάκι. Πώς θα χτυπήσω ρε μαράκι, το όνομά σου τατουάζ. Ξανά για όλα τα λάνια, ένα μήνυμα τρελό. Του φραπέ το καλαμάκι και το τέταρτο παγάκι είναι καλοκαίρινο.
Μία ακόμα βασική όμως προϋπόθεση για να σπουδάσει κανείς στη Γερμανία είναι να μπορεί και να το χρηματοδοτήσει, έτσι δεν είναι?
Ρώτησα λοιπόν ξανά τους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές μου σχετικά με το πώς χρηματοδοτούν τις σπουδές τους στη Γερμανία.
Χρηματοδοτώ τις σπουδές μου στη Γερμανία με διάφορους τρόπους. Αρχικά ήμουν αρκετά τυχερός για να λάβω υποτροφίες από ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Πέραν αυτού δουλεύω 20 ώρες την εβδομάδα και παράλληλα σε περιπτώσεις που αυτό χρειάζεται με υποστηρίζει και η οικογένειά μου.
Κατά βάση με χρήματα που είχα εγώ από προηγούμενη μου εργασία πριν έρθω στο Βερολίνο και εργάζομαι.
Η κύρια πηγή χρηματοδότησης των σπουδών μου είναι υποτροφίες, μία ιδιωτική και μία δημόσια από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το ΙΚΙ, και σε πολύ μικρότερο βαθμό μετά χρήματα τα οποία έχω στην άκρη από εποχιακή εργασία που εργάζομαι τα τελευταία 4 χρόνια.
Μου κάνει εντύπωση ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν δικά τους μέσα, με δικό τους τρόπο χρηματοδοτούν τις σπουδές τους και μπράβο.
Αλλά αυτό δεν είναι και τυχαίο. Είναι πολύ δύσκολο οι γονείς να μπορέσουν από την Ελλάδα να συντηρήσουν κάτι τέτοιο. Να το πούμε και καθαρά.
Ειδικά έτσι όπως έχουν γίνει τα ενίκια.
Έτσι όπως έχουν γίνει τα ενίκια. Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή. Έχουν ακριβήνει τα πάντα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οπότε εγώ το βρίσκω κάτι πάρα πολύ θετικό που αγωνίζονται από πολύ νωρίς να βρούνε ας πούμε τα χρήματα, γιατί οι γονείς δυστυχώς δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Στο πλείστο των περιπτώσεων, έτσι.
Σίγουρα ένα πλεονέκτημα είναι ότι τα γερμανικά πανεπιστήμια, όπως είπατε και πριν, δεν έχουν δίδακτρα.
Ναι, το επιβεβαιώνω και από όσο γνωρίζω, η μέση ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ίσως μπορεί να συνεισφέρει, αλλά δεν. Και δεν πρέπει, εγώ πιστεύω, ο νέος να στηρίζεται αποκλειστικά και στην οικονομική ενίσχυση της οικογένειας.
Πληρώνεται κάτι, έτσι, κάθε εξάμηνο, σωστά?
Ναι, είναι το λεγόμενο semester beitrag στο γερμανόφωνο χώρο, το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για μια συμβολή του στο εξάμηνο. Ανέρχεται σε περίπου 350 ευρώ το εξάμηνο, έχει αυξηθεί μάλιστα κιόλας.
Και είναι και αυτό κάτι.
Είναι μια συνδρομή για το φοιτητικό σύλλογο και συμπεριλαμβάνει και ένα εισιτήριο για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μου έκανε επίσης εντύπωση ότι ένα παιδί δεν μίλησε για μία υποτροφή, αλλά έχει δύο υποτροφίες. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν φτάνει η μία για να επιβιώσει κανείς. Αλλά ποια είναι αυτή η διαδικασία, βρε παιδιά? Πώς μπορεί να βρει κάποιος μία υποτροφία για να σπουδάσει στη Γερμανία?
είναι μια σύνθετη διαδικασία, χρειάζεται χρόνο και υπομονή και δεν ξέρεις και αν θα πετύχει. Θα συμβούλευα κάποιον να ψάξει στη σελίδα EduGuide. Είναι μια ελληνική ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύονται προκηρύξεις υποτροφιών.
Χρειάζεται να το κάνει κανείς αυτό ένα χρόνο πριν ξεκινήσει τις σπουδές του, κάποιους μήνες πριν? Πώς είναι περίπου οι προθεσμίες αυτές?
Θα έλεγα να ξεκινήσει να ψάχνει ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο νωρίτερα, αφότου θέλει να ξεκινήσει το μάστερ εδώ στη Γερμανία.
Υπάρχουν λοιπόν κρατικοί ελληνικοί φορείς και ιδιωτικοί ελληνικοί φορείς, σωστά?
Ναι, στους κρατικούς νομίζω είναι ο ένας, είναι το ΙΚΙ, το οποίο, από όσο γνωρίζω, δίνει κάποιες υποτροφίες κυρίως για ευαίσθητα στρώματα, κοινωνικά στρώματα, που έχει και κάποια οικονομικά κριτήρια. Κατά τα άλλα, υπάρχουν κυρίως οι ιδιωτικοί φορείς, οι ελληνικοί φορείς, ας πούμε, που είναι και πολύ γνωστοί, οι οποίοι δίνουν υποτροφίες σε ετήσια βάση. Ενδεικτικά είναι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ίδρυμα Ωνάσης, το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, κυρίως σε ιατρικούς κλάδους έχω την εντύπωση, το Ίδρυμα Βουδούρη και επίσης, πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό για Γερμανία, δίνει μεταπτυχιακές υποτροφίες η DAD. Είναι λίγες, είναι πολύ νωρίς, η προθεσμία συνήθως είναι το Δεκέμβριο, οπότε γι' αυτό συμβουλεύω ένα χρόνο πριν ξεκινήσετε να ψάχνετε.
Η DAD είναι ένας θεσμός πάρα πολύ παλιός εδώ στη Γερμανία που φέρνει ακαδημαϊκούς και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο στη Γερμανία είτε για να σπουδάσουν είτε για να εργαστούν, να παράξουν κάποιο έργο εδώ. Είναι εύκολο όμως για έναν Έλληνα να πάρει γερμανική υποτροφία? Γίνεται αυτό?
Είναι, θα έλεγα, επίσης απαιτητικό, ίσως ακόμα πιο δύσκολο.
Υπάρχουν δηλαδή κάποιες υποτροφίες που είναι μόνο για Γερμανούς πολίτες? Φαντάζομαι πως ναι.
Οι περισσότερες ωστόσο ζητάνε κάπως να πιστοποιήσεις ότι είσαι εγγεγραμμένος σε κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο δημόσιο γερμανικό πανεπιστήμιο. Εντάξει, ενδεικτικά θα ήταν μια γερμανική υποτροφία. Προσφέρει το Ίδρυμα Heinrich Böll ή το Stiftung der Deutschen Wirtschaft, επίσης το Rosa Luxemburg Stiftung ή και το Friedrich Ebert Stiftung, κυρίως στη διάρκεια των σπουδών. Όλα αυτά τα ιδρύματα έχουν μια πολιτική συσχέτιση, δεν απαιτούν να είσαι οπαδός ενός συγκεκριμένου κόμματος ή κάποια πιστοποίηση πάνω σε αυτό. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, με βάση την κοινωνική σου ενασχόληση, το αγκασμό, συγκροτούν ένα προφίλ να δουν αν τους ταιριάζει πάνω από όλα.
Ναι, σωστά. Μάρθα, εσύ είχες εμπειρία με τις υποτροφίες?
Στη διάρκεια αναζήτησής μου για μεταπτυχιακά προγράμματα προσπάθησα να δω τι μου προσφέρεται από την πλευρά των υποτροφιών, διότι και εγώ δεν θα είχα διαφορετικά την οικονομική δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ. Επομένως, έκανα την έρευνά μου στο site που προανέφερε ο Μάριος, κυρίως από την ελληνική πλευρά και όχι από τη γερμανική. Αλλά επειδή, όπως πολύ σωστά τόνισε, ο βαθμός, ο άριστος βαθμός, είναι αυτός που θα σε ξεχωρίσει και τα κριτήρια που θέτονται μετά έχουν να κάνουν με το κοινωνικό σου στάτους, είτε το δικό σου είτε της οικογένειάς σου, και με τις κοινωνικές σου δραστηριότητες, τον εθελοντισμό και το τι προσφέρεις σαν άτομο στην κοινωνία, κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Επομένως, έκανα μια παράκαμψη σε αυτό το κομμάτι και δεν το επιχείρησα. Ωστόσο, θεωρώ ότι αξίζει για τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αξίζει να κάνουν μια προσπάθεια και να δουν αν θα καταφέρουν να πάρουν κάποια υποτροφία.
Μαρία, εσύ έχεις πάρει κάποια υποτροφία?
Εγώ κατάφερα να πάρω τελικά μια υποτροφία από το Ίδρυμα Lilian Βουδούρη για μεταπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο, ιδιαίτερα την πρώτη χρονιά, ενδεικτικά θα πω, έκανα 7 αιτήσεις και πήρα μία. Οπότε θέλει υπομονή και επιμονή, δεν είναι τόσο εύκολο.
Και γιατί χρήματα μιλάμε, αρκούν αυτά τα χρήματα για να διαβιώσει πραγματικά ένας φοιτητής εδώ στη Γερμανία?
Ναι, θα έλεγα ότι σου καλύπτουν ίσως τα 3/4 των εξόδων διαβίωσής σου. Είναι σημαντικό, δεν μπορείς να βασιστείς ολοκληρωτικά.
Να.
Εξαρτάται προφανώς και από τα έξοδα που κάνει ο καθένας. Αλλά μιλώντας.
Ναι, είναι αυτό ένα θέμα, γιατί αν πηγαίνεις, ναι, ξέρεις, κάθε μέρα για μπύρες.
Ταξιδάκια με το Flixbus εκεί.
Ναι, δεν... σωστό, σωστό.
Αλλά ναι, είναι σίγουρα καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Και τα έξοδα έχουν εκτοξευθεί, έτσι. Δηλαδή, το να βρεις σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους φοιτητές. Μάλιστα, ακούω ότι κινδυνεύουν ολόκληρα τμήματα σπουδών Γιατί οι φοιτητές πλέον δεν μπορούν να έρθουν στο Βερολίνο να πληρώσουν ενίκιο και να μείνουν 2, 3, 4 χρόνια.
Δεν μπορούν καν να βρούνε.
Να.
Δηλαδή, εντάξει, και πες ότι μπορείς να πληρώσεις. Το θέμα είναι να βρεις. Δεν υπάρχουν σπίτια.
Η κατάσταση στο Βερολίνο έχει χειροτερέψει. Είναι δύσκολο. Εντάξει, μην όσοι μας ακούνε αγχωθούν, ας πούμε, γιατί και εγώ είχα περάσει ένα τρελό άγχος με το σπίτι. Ναι, στο Studentenwerk, το οποίο προσφέρει εστίες, είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο, θα έλεγα, να βρεις. Μπορείς να κάνεις αίτηση, εννοείται, αλλά ο χρόνος αναμονής είναι γύρω στον 1-1,5 χρόνο.
Ναι.
Οπότε τελειώνεις και το μάστερ, ξέρω εγώ.
Ναι.
Αυτό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι για τις εστίες οι οποίες προσφέρονται μέσω του Πανεπιστημίου δεν είναι δωρεάν. Πληρώνεις ένα ποσό, απλά είναι λιγότερο από το ποσό που θα πλήρωνες ιδιωτικά,
ναι,
σε ένα διαμέρισμα ή σε μια εστία. Ο χρόνος αναμονής όταν κάνεις την αίτηση σου λέει ότι μπορεί να κρατήσει από 3 έως 5 εξάμηνα. Το οποίο για εμάς τους φοιτητές μάστερ είναι όλη η διάρκεια των σπουδών μας. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό διότι και εγώ στην αναζήτησή μου για σπίτι. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να αποτανθώ στις φοιτητικές εστίες ερχόμενη από την Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτός ο θεσμός. Ωστόσο, έκανα την αίτησή μου. Φυσικά, στο πρώτο εξάμηνο δεν είχα κάποια απάντηση. Βρήκα μόνη μου μέσω έρευνας στέγαση, αλλά έλαβα γράμμα για διαθεσιμότητα δωματίου στο δεύτερο έτος των σπουδών μου, δηλαδή στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών μου. Στο οποίο ωστόσο δεν απάντησα θετικά, διότι είχα ήδη ένα σπίτι. Αλλά ναι, η αναμονή μπορεί να φαίνεται μεγάλη, αλλά ωστόσο μπορεί, είναι θέμα τύχης καθαρά, για το αν θα πάρεις κάποια απάντηση και αν θα βρεις κάτι.
Επομένως, όταν δεν έχεις αστεία, υπάρχουν τα λεγόμενα VG εδώ πέρα, Wohngemeinschaft, δηλαδή οι συγκάτοικοι, όπου μπορείς να βρεις ένα δωμάτιο. Στις δικές μου εποχές, όταν είχα έρθει εγώ για φοιτήτρια, με 200 ευρώ έχεις ένα καταπληκτικό δωμάτιο με ίντερνετ, με νερό, φως, νερό, τηλέφωνο, τα πάντα μέσα. Έχουν αλλάξει όμως αρκετά τα πράγματα.
Σήμερα μιλάμε για περίπου το διπλάσιο ποσό, ίσως και παραπάνω, δηλαδή ρεαλιστικά νομίζω για VG ξεκινάει από τα 500 με το λεγόμενο VARM.
Άλλο ένα έξοδο στη διαβίωση είναι και η διατροφή μας εδώ στη Γερμανία. Φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα νομίζω είναι δωρεάν.
Η εστία που προσφέρεται στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνει και το φαγητό, το οποίο είναι δωρεάν. Αρκεί να κάνεις μια υπόδειξη του φοιτητικού σου πάσου, της κάρτας ότι είσαι φοιτητής, και έχεις ένα προκαθορισμένο γεύμα το οποίο λαμβάνεις. Τη Γερμανία και στο δικό μας συγκεκριμένα πανεπιστήμιο, η μέντζα λειτουργεί περίπου με τον ίδιο τρόπο. Έχεις το φοιτητικό πάσο, το οποίο λειτουργεί και σαν ενός τύπου πιστωτικής κάρτας, θα λέγαμε, στο οποίο μπορείς να βάλεις χρήματα μέσω ενός μηχανήματος που υπάρχει στο πανεπιστήμιο, στο χώρο, και ύστερα να αγοράσεις αρκετά πιο οικονομικά ένα γεύμα για σένα και έχεις μια δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορα είδη.
Άρα δεν είναι τελείως ελεύθερο.
Δεν είναι δωρεάν, αλλά είναι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Εγώ, επειδή πολύ συχνά, ειδικά το πρώτο διάστημα, έτρωγα στην φοιτητική λέσχη του Πανεπιστημίου, διότι συνέπεφτε με τα μαθήματα, με τις ώρες μαθημάτων, θα έλεγα ότι με 4 ή 5 ευρώ έχεις ένα ολοκληρωμένο γεύμα μεσημεριανό στο Πανεπιστήμιο.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω ακόμα πώς είναι να σπουδάζεις και να δουλεύεις σήμερα. Πώς το καταφέρνετε αυτό, γιατί ξέρω ότι και οι δύο έχετε εργαστεί, κυρίως όμως εντός του Πανεπιστημίου, σωστά? Είναι και αυτό ένας τρόπος χρηματοδότησης των σπουδών?
Υπάρχει μια διαφοροποίηση στη Γερμανία σχετικά με την Ελλάδα. Είναι ότι ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δουλέψει και μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ως Studentische Hilfskraft, δηλαδή βοηθητικό φοιτητικό προσωπικό, μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πρακτικών, σύντομων πρακτικών, θα έλεγα.
Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι η δυνατότητα που μας προσφέρει το Πανεπιστήμιο να εργαστούμε εντός του κύκλου του Πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Αρχικά, διότι ερχόμενοι ως φοιτητές από την Ελλάδα στο εξωτερικό, στη Γερμανία, δεν γνωρίζουμε καλώς κακώς το επαγγελματικό πλαίσιο και το επαγγελματικό περιβάλλον που υπάρχει στη Γερμανία. Επομένως, είναι ένας εύκολος δρόμος, μια ομαλή προσγείωση στον εργασιακό κλάδο στη Γερμανία. Επίσης, δεν υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά την εθνικότητά μας και το background μας. Μας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθούμε για οποιαδήποτε θέση και να περάσουμε τη διαδικασία της συνέντευξης. Και για τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ με όχι τόσο καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας, να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας για φοιτητές που μιλάνε μόνο αγγλικά.
Πόσες τέτοιες δυνατότητες υπάρχουν? Υπάρχουν πολλές θέσεις, δηλαδή που δουλεύουν αρκετοί φοιτητές στο πανεπιστήμιο?
Υπάρχουν, κυρίως για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Υπάρχουν πολλές δουλειές σε βιβλιοθήκες μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά και ως βοηθή των καθηγητών.
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όσον αφορά την εργασία εντός του πανεπιστημίου έχει να κάνει με τη νομοθεσία του γερμανικού συστήματος, όπου οι θέσεις ανατίθενται μόνο για 2 χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένας κύκλος και μία ροή στους φοιτητές που μπορούν να λάβουν αυτή τη θέση. Άρα, ανά 2 χρόνια υπάρχει ένα νέο άνοιγμα στάνταρ σε κάποια θέση του πανεπιστημίου, αλλά οι θέσεις, οι διαθέσιμες, ανανεώνονται κάθε εξάμηνο και κάθε εξάμηνο μπορεί κανείς να παρατηρήσει. Επειδή έχω τηθεί και πάρα πολλές θέσεις στο πανεπιστήμιο, μερικές από τις οποίες έλαβα, αλλά ανανεώνονται οι κλάδοι. Δηλαδή, ένα εξάμηνο ζητούν φοιτητές που είναι των θεωρητικών σπουδών και ένα εξάμηνο φοιτητές που είναι των θετικών σπουδών.
Φαντάζομαι ότι ξέρετε αρκετούς Έλληνες φοιτητές εδώ στο Βερολίνο, συμφοιτητές σας. Έχετε αρκετούς συμφοιτητές που δουλεύουν εκτός του πανεπιστημίου, σε κάποιο μπαρ, σε κάποια καφετέρια, κάτι αντίστοιχο?
Ναι, σίγουρα έχω κι εγώ φίλους οι οποίοι δουλεύουν εκτός του πανεπιστημίου, εκτός του κλάδου τους. Είναι σίγουρα και αυτό μια επιλογή. Γίνεται, πάντα γίνεται και πάντα θα γίνεται. Ωστόσο, πάντα το ζητούμενο για έναν φοιτητή που βρίσκεται εδώ πέρα και κάνει το μεταπτυχιακό είναι να βρει σιγά σιγά κάτι που να ταιριάζει στο αντικείμενο που σπουδάζει. Mm. Γιατί γι' αυτό φεύγουμε και από την Ελλάδα.
Προσφέρει καλύτερες απολαβές η δουλειά στο πανεπιστήμιο από ότι η δουλειά σε ένα μπάρι, μια καφετέρια, πιστεύετε, οικονομικά?
Η δουλειά στο πανεπιστήμιο δεν δίνει το minimum ωριαίο ορομίσθιο όπως προσφέρουν οι περισσότερες θέσεις σε μπαρ, καφέ ή οτιδήποτε άλλο εκτός του πανεπιστημίου. Ο μέσος όρος θα έλεγα ότι είναι στα 15 ευρώ την ώρα. Ωστόσο, υπάρχει ο περιορισμός στο ωράριο που μπορούμε να εργαστούμε, είναι μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα. Επομένως, ξέρεις από την αρχή ποιο θα είναι το ποσό που θα λαμβάνεις.
Παιδιά, μετά το μεταπτυχιακό, τι σκέφτεστε να κάνετε?
Εγώ προσωπικά θα συνεχίσω με διδακτορική διατριβή. Ωστόσο, πάντα υπάρχει και η επιλογή του volontariat, το οποίο volontariat είναι μια μορφή εργασίας, συνήθως μετά το master, στην οποία δουλεύεις, έχεις μια πλήρη απασχόληση, αμοιβόμενος ελάχιστα πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό της Γερμανίας, διαρκεί 2 χρόνια. Και έτσι εξασφαλίζεται ότι μετά, ολοκληρώνοντας το volontariat, θα μπορέσεις να δουλέψεις περαιτέρω στην εταιρεία, στο μουσείο που βρίσκεσαι.
Εσύ, Μάρθα?
Εγώ ακόμη δεν έχω ολοκληρώσει την συγγραφή της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Ωστόσο, μετέπειτα, ο στόχος μου θα ήταν να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Βερολίνο. Το τμήμα μου κάνει μια εξαιρετική δουλειά και προσφέρει πολλές δυνατότητες σε νέους ερευνητές. Και φυσικά, αν αυτό το πλάνο δεν ευοδώσει, γιατί πρέπει όλοι να έχουμε ένα πλάνο B σε αυτή τη ζωή, το προπτυχιακό μου πτυχίο από την Ελλάδα μου δίνει τη δυνατότητα να εργαστώ στη Γερμανία, έχοντας φυσικά κατακτήσει ένα πολύ καλό βαθμό τη γερμανική γλώσσα.
Θέλετε να μείνετε εδώ στη Γερμανία?
Εγώ θέλω να μείνω στο γερμανόφωνο χώρο, να το διευρύνω λίγο, αλλά θέλω να μείνω στην Ευρώπη.
Εσύ?
Εγώ θα ήθελα να μείνω στη Γερμανία. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες για μένα, για τον κλάδο μου, και νομίζω ότι έχω εγκληματιστεί πλήρως στο γερμανικό σύστημα, στο γερμανικό κλίμα, στο γερμανικό περιβάλλον, τις συνήθειες, και είναι κάτι που θα έλεγα ότι μου αρέσει. Mm. Είναι πολύ διαφορετικό από την Ελλάδα, αλλά πολύ ενδιαφέρον.
Τι να σου πω, βρε Μάρθα, εγώ τόσα χρόνια στο κλίμα δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα. Αλλά θέλω παρόλα αυτά να ακούσουμε, Μάρια, τι είπανε και οι υπόλοιποι συμφοιτητές σου πάνω στο θέμα. Τι θα κάνουμε μετά τις σπουδές?
Αφού τελειώσω τις σπουδές μου στη Γερμανία, σκέφτομαι να παραμείνω λίγο στο Βερολίνο. Θα ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου είτε στη Γερμανία, είτε στο Βερολίνο, είτε σε άλλη χώρα του εξωτερικού.
Να τελειοποιήσω τα γερμανικά μου και εν συνεχεία να αρχίσω να αναζητώ θέση εργασίας εδώ, στο Βερολίνο.
Ιδανικά κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω διδακτορικό. Θα προτιμήσω σίγουρα γερμανόφωνη χώρα, αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι τα επικρατέστερα, ας πούμε, 2 σενάρια, είτε να πάω να γυρίσω Ελλάδα και να κάνω τη στρατιωτική μου θητεία, είτε να εξασκήσω τα κινέζικά μου μέσω κάποιου προγράμματος, είτε στην Κίνα είτε στην Ταϊβάν.
Κινέζικα ακούω.
Κινέζικα.
Και το κοινό δεν γυρνάμε στην Ελλάδα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει πει ότι θέλω να επιστρέψω ολοκληρωτικά στην Ελλάδα.
Εγώ
πέρα
αυτό κρατάω.
Ίσως ένα διάλειμμα για το στρατό.
Στο στρατό, τα μπάνια ίσως.
Τα μπάνια ίσως. Μαρία, εσύ πώς το βλέπεις με το στρατό?
Ευτυχώς έχω τελειώσει με το στρατό.
Ωραία.
Ωραία. Οπότε το έχεις περάσει αυτό.
Καλύτερα σύντομα, δεν αρέσει σε κανέναν, αλλά καλύτερα σύντομα να τελειώνουμε.
Το πέρασε αυτό. Okay.
Παιδιά, εν κατακλείδη, θα συστήνατε σε κάποιον να αφήσει την ωραία Ελλαδίτσα και να έρθει να σπουδάσει στη Γερμανία?
Πολύ ωραία είναι η Ελλάδα. Μέσα στην καρδιά μας, φοβερός καιρός και Και πάνω από το φοβερό καιρό, εκεί πέρα είναι ο τόπος μας και τα λοιπά. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ και ούτε θα αλλάξει. Αλλά δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνεις για νέους επιστήμονες.
Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι αν σε ενδιαφέρει το κομμάτι των ανθρωπιστικών σπουδών ερευνητικά και θέλεις να συνεχίσεις, η Γερμανία συγκεκριμένα σου προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και αν όχι στην ίδια τη χώρα, είναι κεντρικό σημείο για να δικτυωθείς και να μπορέσεις να βρεις πραγματικά αυτό που σε ενδιαφέρει.
Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Που μας
δώσατε τα φώτα σας.
Ναι, έτσι και μας είπατε τις εμπειρίες σας από τα γερμανικά πανεπιστήμια, από τις γερμανικές σπουδές. Ευχόμαστε εμείς καλή σταδιοδρομία.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, παιδιά. Και ίσως σε μερικά χρόνια να κάνουμε άλλο ένα επεισόδιο, αν τα καταφέρουμε, για τα διδακτορικά.
Μεγάλη χαρά.
Ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία, φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Σήμερα ασχοληθήκαμε με τις ευκαιρίες σπουδών στην Γερμανία και τι πρέπει να κάνει ένας Έλληνας που έχει τελειώσει είτε το σχολείο είτε το πτυχίο του στην Ελλάδα για να μπορέσει να σπουδάσει στη Γερμανία.
Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Άντζελα Κόντι
και η Σοφία Σταυριανίδου και καλεσμένοι μας ήταν οι φοιτητές ο Μάριος Καραβασίλης και η Μάρθα Τσόλη.
Το Κόσμος στα Ελληνικά είναι μια παραγωγή του Ράδιο Κόσμος σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ΒΡΕΑ, RBB και Ράδιο Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια κάθε Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ Γερμανία στο Ράδιο Κόσμο και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο ARD Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast.
Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας, να μας στέλνετε σχόλια και προτάσεις και μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 για Γερμανία 152 39 55 26 39. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
Γεια και χαρά.
Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Νιώθεις μοναξιά?
Κάτι ανάμεσα σε μοναξιά και ψυχική ηρεμία.
Έχει και μια σημασία?
Ναι, για μένα έχει. Μεγάλη. Θέλω να ξέρω τα πάντα για αυτό το κορίτσι.
Ήταν ένα άχαρο, ψηλόλιγνο παιδί. Σαν ελέκι. Και ονειρευότανε.
Ονειρευόταν τι?
Να γίνει η Μπόνη.
Ήθελες ποτέ να γίνεις και στα αρχήνα?
Σου φαίνεται απίστευτο έτσι, δεν?
Εσύ?
Αυτά τα όνειρα ξεκίνησα τη ζωή μου. Επαναστάτρια. Εκτός νόμου.
Τι?
Ζω σε ένα όνειρο μου, μια μη με ξυπνάτε. Είμαι σε ένα κόσμο πολύ ντόκιμα αγαπάνε. Σα πω στα ελληνικά είναι η γλώσσα που μιλάμε. Και όταν με προσλάβουν στη δουλειά, μισθό δεν θα μου φάνε. Όνειρο φεύγα, το ζω σε μια ουτοπία. Που δεν μου ζητάει τα χαρτιά για αστυνομία. Που δεν με κρατάνε για να έχω στο αεροδρόμιο. Κάνουνε για μένα χώρο, δεν το παίζουν ιστορία. Σε αυτή την ουτοπία οι θεές μας αγαπάνε. Η μονογμία για το Δία είναι ντεκοντάζ. Μέσα σε ένα μήνα πάνω από 20 παιδιά. Άρε Δία, πάρε πόσο ώρα στα πρόβλημα. Ζω σε ένα όνειρο που δεν έχει θρησκεία. Σούρα και μαστούρα πάνω να γίνει απ' την πυθία. Παίζουν με μεράκι το παπόρι απ' την Περσία. Αλλά πρέπει να ξυπνήσω για να ξαναβγάλω χρήμα. Ζω σε ένα όνειρο μου, μια μη με ξυπνάτε. Είμαι σε ένα κόσμο πολύ το κύμα αγαπάνε. Έτσι ακριβώς οι στοιχείων ποτέ δεν μου ζητάνε. Δεν υπάρχουν ακροδεξιοί, εμένα ναι να φάνε. Ζω σε ένα όνειρο μου, μια μη με ξυπνάτε. Στο μεταξουργείο πήρα γνήσι ο Βερσάτσε. Κάνω μπαντιλίκια έξω από κάθε τμήμα. Στο όνειρο που ζω προσέχουν όλοι όταν οδηγάνε. Τη δεύτερη πράξη μπορεί να την γράψεις εσύ. Αυτή μπορεί να είναι πιο κοντά στα γλυκά σου όνειρα. Ξέρω ότι είναι όνειρο, επομένως δεν ισχύει. Όλα αυτά που βλέπω τώρα που έχω κοιμηθεί. Σε ποια δημόσια πείρεση από τώρα έχω πει. Δεν υπάρχει ουρά και άμεσα εξυπηρετή. Ο πρωθυπουργός είπε θα αυξήσει το μισθό. Θα βάλει μια μετρό αντί να πάρει κι άλλο μπατσικό. Σε κάθε δάσος έχει βάλει πυροσβεστικό. Έδειξε συμπόνια στο μεταναστευτικό. Στο όνειρο που ζω είδα ότι παίζει ντέρμπι. Μπήκαν νίκη δύο αλλά μαχαιριά δεν πέφτει. Δεν είχαν βγάλει τα πανό τους για τα ντέρμπι. Γιατί στα όνειρά μου τέτοιο λάθος δεν συνέβη. Γιατί στα όνειρά μου τα λαμόγια είναι μέσα. Δεν καλύπτουνε κανέναν όταν δεν υπάρχουν φρένα. Όλο αυτό που ζω ξέρω δεν είναι πραγματικό. Για το ποτέ ξυπνώ η Ελλάδα είναι γαμισέτα. Ζω σε ένα όνειρο μου μια μη με ξυπνάτε. Είμαι σε ένα κόσμο πολύ το κοιμά αγαπάνε.
έτσι ακριβώς συστοιχιών ποτέ δεν μου ζητάνε. Δεν υπάρχουν ακροδεξιοί, εμένα ναι να φάνε. Ζώσε ένα όνειρο μου να μην με ξυπνάτε. Στο μεταξουργείο πειραχνίσει ο Versace. Κάνω μπαντιλίκια έξω από κάθε τμήμα. Στο όνειρο που ζω προσέχουν όλοι όταν οδηγάνε.
Ας μιλάμε για δουλειές, ας μιλήσουμε για πλάνα και όχι μόνο για το S. Να πηγαίνουμε στο blast for a bitch you wanna bless. Υγραίνονται μου λες με φράσεις αγγλικές. Πέσα, ζήμη σημεία, ζω το όνειρό μου που είναι αφροαμερικανιά. Gang signs με τα λάνια στην οδό καλή φρονά. Αντί για McDonald's έχουνε τζόλο στο σύνταγμα. Λέμε, κάναμε τα πάντα πάντα για τους day ones. Πιστεύαμε στο όραμά τους από την αρχή. Θα ξενερώσω αν με βλέπουν σ' άλλες ζάντα. Αξίζω παραπάνω από μια φωτογράφηση.
Εφηβικά όνειρα.
Όλα αυτά όμως τελειώσανε πια. Πάμε.
Εχθές το βράδυ σίδα στον ήρωα μου. Εχθές Είστε σμήνος που κουβαλάει στο ράμπος φρεσκοκομμένους καρπούς. Θέλω να μην με ακούς, να ακολουθείς μονοπάτια. Θέλω να σπάσεις σιωπή, χίλια κομμάτια σε μια στιγμή με τα μάτια. Θέλω να είσαι εκεί, θέλω να είσαι εκεί. Να μου χαϊδέψεις το χέρι, να κουβάς την ποδιά μου. Τα πέρα το καλοκαίρι. Καθώς με γιορτάσεις, θέλω να είμαι απαλός. Να γίνομαι πάλι παιδί, να ζω κάθε μέρα αλλιώς. Καθώς με διαπερνάει το φως, ο κόσμος ανοίγεται πάλι. Πάλι κάνω κουτιά με κεφάλι, πάλι μ' αφήνω στη σάλη. Πάλι σκέφτομαι πως, καθώς με διαπερνάει το φως. Την πιο ζεστή μέρα του χρόνου, αντί να λιώσουμε φέτος, θέλω να νιώσουμε. Την πιο ζεστή μέρα του χρόνου, αντί να λιώσουμε. Και μην αφήσεις το κύμα να γίνει κρίμα. Να μην αφήσεις το κύμα να γίνει κρίμα. Να μην αφήσεις το κύμα να γίνει κρίμα.